Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Тарихи спектакль «Яңа серия».
Бик кызык булачак дигән идегез бит үткән дәрестә.
Узган дәрес ни турыда иде әле? Я, кайсыгыз әйтә укучылар?
Алтын Орда 200 ел яши. Бу вакыт эчендә дәүләттә бердәм татар этносы формалаша. Алтын Орда тарихы татар халкы тарихының мөһим өлеше булып тора дигән идегез.
Дөресме, иптәш профессорлар?
Дөрес әйтәй. Алтын Орда таркалганнан соң аның хәрабәләре өстендә нинди дәүләтләр барлыкка килә әле?
Беләбез инде. Узган дәрестә нык аңлаттыгыз бит. Кырым ханлыгы, Касым, Әстерхан ханлыклары.
Тагын?
Төмән, Себер ханлыклары һәм Ногай урдасы.
Тагын?
Тагын? Үзебезнең Казан ханлыгы инде.
Дөрес, Дәвәти. Иң кирәклесен син әйттең. Чөнки бүгенге
дәресенең темасы
Казан ханлыгы тарихы.
Охо, яңа карта элгәннәр булар.
Тарихны өйрәнү картадан башлана инде ул балалар. Шул шырларны күз алдына китереп бастыручы картадан башка булмый.
Да, яле карый гале. Бәс. Болгар дәүләте картасыннан аерылмый диярлек бит бу, иптәш профессорлар.
Дөп дөрес әйттең, әти. Казан ханлыгы элекке Идел буе Болгар дәүләтенә кергән. Киң мәйданны биләп торган.
Әйе, менә картага карагыз. Көншығышта Казан ханлығының жерләре Агыйделгә кадәр сузылган, көнбатышта Сура елгасына кадәр, төньяк өлеше Каманың үрге агымына, көньягы Самар янындагы Идел борылышына кадәр булган.
Кайсы дәүләтләр белән күрше булгансың безнең Казан ханлығы?
Әни, күршеләре күп булган безнең бабайларның. Хәзер апа аңлатып бирә сезгә.
Көньяк көншығышта Казан ханлығының күршесе Ногай урдасы.
А, беләбез Ногай урдасын. Бик зур дәүләт булган, көчле булган. Заводта эшләгәндә минем бер дустым бар иде. Бик кызыксына иде тарих белән. Шаян кеше иде. Мин үзем баулы ягыннан без Ногай урдасы гражданнар дип нык горурланып сөйли торган иде.
Тавыш укучылар, укытучыны бүлдермәскә. Апа, дәвам ит.
Казан ханлыгының көньяктагы күршеләре Әстерхан һәм Кырым ханлыклары. Көнбатышта Мәскәү дәүләте булган.
Менә-менә. Мин шуны сорамакчы идем бит әле. Алтын Урда дәүләте таркалгач, рус князьлекләре нишләгәннәр соң? Алар да Алтын Урдага буйсынып яшәгәннәрдер бит.
Нишләсеннәр? Алар да мөстәкыйлек алганнар, әти. Мөстәкыйлек алганнар да көчәя башлаганнар.
Ә шәһәрләре күп булды микән Казан ханлыгының? Татар халкы шәһәрләр төзергә бик яраткан дигән идегез бит.
Казан ханлыгы шәһәрләр иле ул, әни. Апа, сөйләле.
Әйе, шәһәрләр күп булган. Алар гадәттә елга буйларында урнашкан. Лайыш, Алабуга, Тәтеш, Сембер, Сарытау.
Әкәмәт. Хәзер дә бар бит бу шәһәрләр. Сембер белән Сарытаудан башкалары.
Алары да безнең көннәргә килеп җиткән, улым. Сарытауны хәзер дә Саратов диләр. Сембер хәзер Ульяновск дип атала.
Бик борынгы шәһәрләр булып чыга бит инде булар.
Борынгыдан да борынгырак алар, әни.
Ну, иптәш профессор, чыга синнән йомры сүзләр.
Көлмәгез, борынгыдан да борынгырак. Чөнки Казан ханлыгындагы шәһәрләрнең күпчелеге борынгы болгар авыллары урынында салынган. Белдегезме? Җиддирәк булыгыз әле укучылар.
Бик җитди бер сорау бар иде, балалар. Казан ханлыгы ничек ойышып киткән соң ул? Аны кайсы хан ойыштырган?
Күрше дәүләтләр арасында нинди урын тоткан?
Аңлатабыз. Иң баштан башлап аңлатабыз. Апа, сөйлә.
Димәк, булай. 14-15 гасырларда Алтын Урдадан аерылып чыккан князьлекләр арасында Қазан кінәзілігі әйдәп барушы бұла.
Бұлуын бұла, ләкен ұл тез ғына күш туплап үлгір алмай.
Аха, ұл заманларда күшсіз болсаң, сені құлға түшірірге тілеушілер тез табыла.
Табылған шыл міне, өз құжалығыннан қолған алтын ұрда қуаны ұлық Мұхаммәд турында сүйләген едік мі ұзған дәрісті оқушылар?
Нешіктір құлаққа кірген еді бұғай?
Бұяқларының бай табиғаты, юалықлы сулар, киіз қышлар, қырғи жәндіклер білен тулы урманнар, кейін далалар міне шул ұлық Мұхаммәдінің тішлеріне кіріп едеткендей.
Яңа дәулет тізімекші бұла ол мұнда.
Оның бұ планын ұлы Мәхмүд тұрмышқа ашыра.
Ооо, Мәхмүд хан! Бар, анды кіші тарихта бар.
1445 елда міне шул Мәхмүд Қазанда бұлғар кінәзі Ғалимбәкіні өтірте, һәм хакимнәрінің яңа династиясына башланғыш сала.
Эй, көрген енді біздің бабайларының ғазиз башқайлары.
Заманасы шундай болған бит әнкәсе.
Ғалимбәк ханда, Мәхмүд ханда икісі дә біздің бабайлар дәуәне.
Шулай итеп, Урта Иделдә яңа дәүләт, Идел буйы Болгар дәүләтенең һәм Алтын Урданың варисы Казан ханлыгы барлыкка килә.
Нинди халыклар яшәде икән ул Казан ханлыгында? Кайсы телдә сөйләштләр икән?
Вакыт машинасы ясап шул заманнарга кайтып килсәк, без балаларыбыз белән соф татар телендә сөйләшер идек әни. Төшендеңме?
Бу бик кызыклы мәсьәлә оқучылар. Қазан ханлығының түп халқын енді ол вақытта татарлар деп ертілуші бұлғарла тәшкіл еткен.
Тағын кімдер болған?
Мұнда шулай оқ марилар, шуашлар, утмұртлар, һәм башқыртлар да яшеген.
Қаз беру келін түру болғандыр енді ол халықлар арасында.
Болғандыр келін, болғандыр. Тұрмыш шулай бара біту.
Әйе, бірі де түрлі милләтләр, түрлі нәсілләр өзара қушыла. Нәтиҗәдә Идел буйы татарлары деген халық формалаша.
Субхан Алла, менә қоян килеп чыкканбыз икән без.
Менә шуңа күрә дә хәзер үз тамырында кайсы кавым кан акканын беребез дә тәгаен генә әйтә алмый.
Без Идел буйы халыклары, барыбыз да кардәшләр икәнбез бит.
Шулай булып чыга шул. Әкәмәт.
Элек балалар, тарих дәресләрендә дәүләт төзелеше дигән параграф була торган ие. Хәзердә бармы соң ул андый параграф?
Булмас инде дәүләти. Апа, аңлатып бирәле.
Инде аңлагансыздыр, Казан ханлыгының башында Жучи нәселеннән булган хан торган.
Хан патша инде ул. Ни теләсә, шуны эшли.
Эшләми генә торсын әле әти. Ханның ішін дүрт қарашы күзәтіп тұрған.
Қарашы? Бұлары кімнер тағы?
Қарашылар әне, хан нәсілінен болған ең дәрежәлі әмірлер. Ханны олар сөйләп қойған. Олар солымның кірімін, һәм шығымын барлап тұрғаннар, ғәскәр білән идара еткеннәр, тышқы сәясәт ішләріне жауаплы болғаннар.
Қарашылар парламент.
Юға әләті, парламент ұрынына ұл вақытта құрылтай болған.
Депутатлар сайлағандар мәлі.
Нешік кіне әлі дәуәті. Құрылтайда һәр бір ұлыстан келген уәкілдер қатнашқан.
Дәулет тұрмышындағы ең мәхим мәсәләр міне шушы құрылтайда хәл етілген.
Демократия?
Заманасына күрә алдын қылық болған енді бұл айы.
Тағын нендей қатлаулар болған Қазан ханлығы жәмғиетінде?
Қорашыларына әйттік. Олардан соң әмірлер һәм бәкләр.
Бұлары ұлыслар білән жетекшілік еткәннәрдер инде.
Дөрес дәвәти, ғәскәр башлықлары да болып тұрғандар, аларның жерләре дә, суғышчылары да күп болған.
Әмірлер білән бәкләрдән бір басқыш түбәндә мұрзалар һәм ұланнар тұрған. Әмір оларға жер бөліп берген, мұрзалар һәм ұланнар әмірнің ғәскәрендә хезмәт итәргә тиеш булғандар.
Оста сәясәт бу. Димәк, мұрзалар үз жерләрен саклау өчен сугышканнар.
Дәвәти, мин шуны уйлап йөрим әле соңгы вакытта. Алай булай мұрза нәселеннән түгел микән син?
Әйе шул, папаха бүрегеңне кисәң, гел мұрзаларга охшап каласың син, Дәвәти.
Сыңылым, дәу әтейін Мұрза нәсілінден болып қойса, сен өзің де шул нәсілден болып шығасың түгілмісің?
Ха, әйе шул, әтей де Мұрза болып шыға.
Ипташ Мұрза, профессорлар, дәуам етек әлі дәрісіне.
Қазан ханлығы гіл бәкілер білен Мұрзалардан ғына тұрмағандыр. Ғади халық нешләді мекен сыңанда?
Әй, келен, ғади халық нешләсін енді ол. Ишләгән, ишләгән дә аннары дәүләткә салым түләгән, шулаймы, балалар?
Нәкъ шулай дәвәти.
Ә динәһелләре? Динәһелләре нинди роль уйнады икән Казан ханлыгында?
Дин әһелләренең абруе бик зур булган әни. Дин әһелләренең башлыгы Сәйет дип аталган.
Әһә, Сәйет. Димәк, Мөхәммәт пәйгамбәрбез нәселеннән булган кеше дигән сүз.
Әйе, Сәйет итеп фәкат пәйгамбәр нәсле кешеләр генә сайланган. Сәйет дәүләттә икенче урында торучы кеше булып саналган.
Күз алдына китерегез. Менә урам буйлап хан бара. Үзенең яраннары, хезмәтчеләре белән каршысына Сәйет килеп очрый. Шуннан ни була, беләсезме?
Ни була?
Хан Сәйет алдында баш игән. Хан каядыр китсә, Сәйет дәүләт башлыгы булып калган. Белдегезме? Хан икенче берәр патшага хат язса.
Дипломатик почта?
Хатның иң башына Сәйетнең исеме куелган, белдегезме?
Зор булган икән шул, дин әһелләренә хөрмәт.
Нинди булды икән ул Казан шәһәре ул заманнарда? Эх, күрәсейде шуны.
Казан ул шахтада да дәүләтнең башкаласы булып торган әни. 11-нче гасыр башында барлыкка килгән шәһәр тагын 100 елдан зур шәһәргә әверелгән.
Кремльдә шул шахта төзелгәнме?
Шул шахта инде хан сарайы Кремльдә урнашкан.
Тагын ниләр булды икән ул Кремльдә?
Хан сарайы янында мәчет, кунак йорты, казна саклана торган бина.
Ага. Банкта булган димәк.
Тагын Кремль территориясендә дәүләт архивы һәм китапханә булган. Якында сакчы һәм хезмәтчеләр өчен йортлар, һөнәрче остаханәләре, ат абзарлары, келәтләр, хан төрбәләре урнашкан.
Төрбә мавзолей бит әле ул, шулаймы булалар?
Дөрес-дөрес әни.
Кремльдә шулай ук хәрби гарнизон, корал остаханәләре һәм сугыш кирәк яраклары арсеналы урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһ.
Туктагыз әле балалар. Кыл шәриф мәчетен әйтмәдегез бит әле сез.
Дөрес дәвәти, Кремльдә берничә мәчет эшләгән. Кыл шәриф мәчет мәдрәсәсе аларның иң матуры һәм зурысы булган. Окташтан салганнар аны, белдегезме?
Ә шәһәр нинди булды икән? Анда кемнәр торды икән?
Безнең тарих укытучысы Султан абый әйтә, Казанның Кремль капкаларына тоташкан урамнары Казан ханлыгы чорында да нәкъ хәзерге кебек тәртиптә урнашкан булган ди.
Чыннан да шулайдыр ул. Кремль капкаларыннан чыккан юллар бит ул урамнар, уйлап карасаң.
Кремльне сәүдә һәм һөнәрчелек бистәләре уратып алган. Ул бистәләрне дә ныгытылган ҡоймалар белән әйләндереп алғандар.
Дошманнардан саҡланыу өчен.
Бу бистәләрҙәге ғади шәһәр кешеләре, сәүдәгәрләр һәм һөнәрчеләр йәшәгән.
Йортларны нәрсәдән салдылар икән? Таштанмы, ағаштанмы?
Йортларның күпшелеге ике ҡатлы таш йәисә ағаш йортлар булған әти.
Ну, бизәкләп тә күрсәткәннәр инде аларны.
Безнең халық үйен бизәкләргә ярата инде ул.
Ә су буйларында һөнәрче остаханәләре, тегермәннәр һәм мунчалар урнашкан.
Таш аяҡны әйтергә онотма, апа.
Эйе, булаҡ буйында иртәдән кишкә ҡәҙәр таш аяҡ базары гөрләгән.
Менә бунысын беләбез. Хәзер ул урында йәрминкә мәйданы.
Әле тағын йылына бер тапқыр зур халықара йәрминкә үткәрелгән. Танылған Қазан йәрминкәсіне затлы мех, яхшы товар алу үшін күп илләрдән килгәннәр.
Қой тышта булды икән ул йәрминкә?
Иділнең қунақ утрауында уздырылған. Анда күннән эшләнгән әйберләр, тирләр, балауыз, туқмалар, тәм-томнар сатып алырға мөмкин булған. Йәрминкәдән соң ек тиәгән ауыр караплар қайтыр юлға қозғалған.
Шуның белән бөттеме Казан шәһәре?
қоя бітсін әне, зор болған ұл қазан.
Әйе, нұғытмалы шәрінің тұшқы яғында ғадирек бістелер орнашқан. Бұлақ артында күрейш бістесі болған, оңа 7 шақырымға сұзылған хан бұлындары тұташып кеткен. Қазандылар жей күннәрінде бұлындарда бейрәмнәр ұздырғаннар.
Аха, демек сабан тойлары шунда болған.
Шунда-шунда, әти, от шабышларында шунда ұздырғаннар.
Сабан тойлары арша ақырында да ұздырылған.
Биш балтаны әйтәлі апа.
Қазан суының иділге құйған жерінде карап ясау ұсталары бістесі биш балта тұрған. Әйінде иділ қолтығында сәуде һәм хәрби караплар пристыны болған.
Білген, Петр бірінші, караплар тізу үшін адмиралтейстығыны қоя орнаштырырға.
Шштәу әтті, бұл темаға біз әлі жетмедік.
Қазан ханлығы түзушілері, архитекторлары, шүлмәкшілері, түгушілері, күніш кәрт ұсталары, ювелирлары, һәм башқа тір хүнәр ұсталары білен дон тұтқан.
Матур бұлғандыр енді ол шақта ювелир әйбірләрі.
Хө, әйттің тоға әне, Қазан ханлары бүріге Мәскеуінің құрал палатысында тұрады. Шет иллерден келген туристлар шоқ қатып кетелерді, өт бұшыды бір ішмасам деп әйтелерді.
Мәскеуге барғаш, кіріп шығырға керек болар.
Тоқтағыз әлі, Мәскеуге нешік барып шыққан соң ол Қазан ханларының шедевр бүрігі.
Әне, сен енді келесі дәрістің темасын айтып та қойдың.
Бәс, дәріс бітті де мені, іпташ профессорлар.
Ұзаққа созылмасалар ғана ярар еді келесі дәрістерін.
Тауыш оқушылар, спектакль тәмам!
Сіз «Мин әтіне үйретем» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрні Татарстанның халық, Россияның от қазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәтжанов, Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәулет академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерләре Ания Ғибадуллина, Гүлнас Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.